بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan inson uchun, mo'min odam uchun nihoyatda muhim bo'lgan xislatlardan biri rostgo'ylik haqida suhbatlashdik. Bugun mana shu sifatga yana qarindosh bo'lgan, shu bilan birga chambarchas bog'liq bo'lgan bir xislat haqida suhbatlashamiz. Bu omonatdorlik deb nomlanadi. Al-amana arab tilida, o'zbekchada esa omonatdorlik. Bu rostgo'ylik bilan birga hamisha mavjud bo'ladigan, bir-birini taqozo qiladigan sifatlar. Avvalo bu omonat so'zining lug'aviy va istilohiy ma'nolari haqida to'xtab o'tamiz. Omonat so'zi bizda ham o'zbek tilida omonat ishlatiladi, arab tilida al-amana. Uning fe'li amuna ya'munudan iborat. Amuna ya'munu degani sara aminan, ya'ni omonatdor bo'lmoq, ishonchli bo'lmoq degan ma'nolarni bildiradi. Buning yana lug'aviy ma'nolarida allati tadullu ala sukunil qalb deb yozishadi. Nadratun Na'im mavsuasi mualliflari, ya'ni amuna ya'munu bu alif mim nun harflaridan iborat bo'lgan kalima inson qalbining xotirjamligiga dalolat qiladi. Qalb tinchlansa, xotirjam bo'lsa, buni amuna, mana shu amonat kalimasi bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Amin tur rajula amnan va amanatan va amanan degan iborani sharhlab aytishadi. Demak, bir odam, bir insonni agar amin deb bilsa, mana shu so'zni aytadi. Buning ma'nosi iza kana ya'manuhun nasu va la yakhafuna ghailatahu. Bir odamdan odamlar xotirjam bo'lishsa, unga ishonishsa va uni aldab ketmasligini bilishsa, aldab ketishidan qo'rqishmasa, mana shu odamni amin deb aytiladi. Buqol al-Jawhariyyu al-amanatu allazi yusaddiqu bi kulli shay'in va kadhalika al-umana. Amana degani bu har bir narsaga, ya'ni haq narsani tasdiq qiladigan, haqni, rostlikni tasdiqlaydigan odamni ham mana shu ibora bilan ta'riflashadi. Maqola ibn Manzur al-amanu wal amanatu bi ma'na wal amanatu ziddu al-khiyana. Lisan al-Arab kitobida Ibn al-Manzur yozadilar. Ibn Manzur al-aman va amanat bir xil ma'noda ishlatiladi. Aman bizda omonlik deymiz, tinchlik, omonlik. Amanat, omonat. Buning asli, demak, ma'nosi bir-biriga mos ekan. Tinchlik, omonlik va omonatdorlik yaqin ma'nolarda yoki bir xil ma'noda kelar ekan. Va qala ibn Asir al-amanatu jam'u amin va huwa al-hafiz. Aminning ma'nosi hafiz degani, ya'ni saqlovchi, himoya qiluvchi degan ma'noda keladi. Va yuqalu amantuhu ala kaza va atamantuhu. Bir narsaga, bir odamni ishonchli deb bilsangiz ham shu so'zni ishlatasiz. Unga omonat qo'ydingiz yoki uni omonatdorligini tan oldingiz, bildingiz, shunga ishondingiz. Faqolar rog'ib wal amnu wal amanu wal amanatu fil asli masadir. Mana shu kalimalar aslida masdarlardir. Ya'ni omon bo'lish, tinch bo'lish degan ma'nolarni bildiradi. Ba'zan bu holatga ham dalolat qiladi. Ya'ni insonning omonligi, tinchligi degan insonning holatiga taalluqli bo'ladi. Ba'zan esa o'sha narsaga dalolat qiladi. Ya'ni omonat qo'ygan narsaga dalolat qiladi. Islohiy ma'nosiga kelamiz. Qala al-kafaviyyu al-amanatu kullu maftaradallohu ala al-ibadi fa huwa amanatun. Kafaviy aytadilarki, omonat degani Alloh farz qilgan, bandalariga farz qilgan hamma narsa omonat sanaladi. Demak, yuqorida biz omonatning lug'aviy ma'nosini ko'rib o'tdik. Bu tinchlik, omonlik degani, ishonch degani. Birovga ishonsangiz, o'sha odam amin bo'ladi. bu lug'aviy ma'nosi qalbni tinchligi ham bor bu yerda. Endi islohiy ma'nosida mana hozir aytganimizdek, Alloh nimaiki farz qilgan bo'lsa, namoz, zakot, roza va qarzni ado qilish, bular hammasi omonatga kiradi. Va ukaduhal wada'i'u, eng muhimi omonat qo'yilgan narsalar bo'ladi. Va aukadul wada'i' katmul asrar. Omonat qo'yilgan narsalarning eng ta'kidlangani esa sirlarni yashirishdir, deydilar. Va qila hiya xulqun sabitun fin nafsi bi'ifu bihi al-insanu amma laysa lahu bihi haqq. Yana omonat ta'rifida, ya'ni omonatning istilohiy ta'rifida shunday ta'rif keltiriladiki, bu inson nafsida, tabiatida mavjud bo'ladigan bir xulq. Insonning xulqlaridan biri. Bilasizlar, xulq har xil xulq bo'ladi. Yaxshi xulq bor, yomon xulq bor. Biz hozir faqat yaxshi xulqlar haqida gapiryapmiz. 20 ga yaqin suhbat hozir e'lon qilingan bo'lsa, bu hammasi yaxshi xulqlar haqida bo'lyapti. Yomon xulqlarga ham navbat keladi. Bu omonat, omonatdorlik inson tabiatida mavjud bo'ladigan bir xulq. Ya'fu bihi al-insanu amma laysa lahu bihi haqq. Mana shu xulq bilan inson o'zi haqli bo'lmagan narsalardan tiyiladi. O'zi haqdor bo'lmagan, o'zi loyiq bo'lmagan narsadan o'zini tiyadi, o'zini pok tutadi, o'zini uzoq tutadi, o'zini baland tutadi. Shu omonatdorlik bo'ladi. Va in tahayyat lahu zuruful udvani alayhi. Agar unga tajovuz qilish mumkin bo'lgan sharoit yaratilib berilsa ham, tajovuz qilsa bo'ladigan, haddan oshsa bo'ladigan, chegarani buzsa bo'ladigan sharoit mavjud bo'lgan holda ham inson o'zini tiyib turishi, bu omonatdorlik deyiladi. Al-amana shu. Duna an yakuna urdatan lil idanati 'inda an-nas. Odamlar nazarida ayblanishdan qutulib qolish sharoiti bo'la turib, odamlar uni ayblashlari, qoralashlari, tutib olishlari, uni gunohkor qilishlari, bo'yniga bir narsa qo'yib qo'yishlari bor. Ya'ni inson haddidan oshsa, chegarani buzsa, o'zi haqli bo'lmagan narsaga qadam bossa, odamlar uni qoralashadi. Omonat shuki, odamlar uni tutib olmaydilar, tutib olish yoki qoralash, ayblashdan xoli bo'lgan sharoitda, ya'ni birov ko'rmaydigan, birov bilmaydigan sharoitda o'ziga loyiq bo'lmagan ishni, haqni olmaslik, tajovuz qilmaslik, chegaradan o'tmaslik, shu omonat. Va yuaddi bihi ma alayhi avladayhi min haqqin li ghayrihi. Yana bu shunday sifatki, shunday xulqki, mana shu xulq tufayli inson o'zining zimmasida bo'lgan boshqaning haqqini ado qiladi. Boshqalarning haqqi unda bo'lsa, shuni taqdim qiladi. Va istita'a an yahdimahu duna an yakuna 'urdatan lil idanati 'inda an-nas. Bu ham odamlar nazarida ayblanmasdan shu ishni qilganligi fosh bo'lmasdan bemalol o'sha haqni, birovning haqqini hazm qilib o'ziga o'zlashtirib yuborish imkoniyatiga ega bo'lgan holatda, shunday imkonga ega bo'lgan bo'la turib shu haqqa tajovuz qilmaslik, bu omonat bo'ladi. Va hiya ahadul furu'il xuluqiyyati lihubbil haqq va isarihi va hiya diddul xiyana. Bu insonni haqni yaxshi ko'rishidan paydo bo'ladigan xulqlardan biri. Inson haqiqatni, rostlikni, haqni yaxshi ko'rgan odamda bir qancha yana qo'shimcha xulqlar paydo bo'ladi. O'sha xulqlardan biri shu omonat, ya'ni omonatdorlik. Inson haqiqatni yoqtiradigan inson bo'lsa, demak unda omonatdorlik paydo bo'ladi. Mualliflar, ya'ni Nadratun Na'im mavsuasi qomusida yozishadi. Omonatdorlik mana shu ta'rifdan kelib chiqadigan bo'lsak, 3 ta unsurdan iborat bo'ladi. Unsur degani tarkib. Uning tarkibida 3 ta unsur bor. Yoki element ham deb qo'yishadi. 3 ta xil elementdan iborat. 3 xil tarkibdan iborat bo'ladi omonatdorlik. Yoki al-amana. Al-awwalu 'iffatul amin amma laysa lahu bihi haqq. O'sha aminning, ya'ni amin degani kim bo'ldi? Omonatdor odam bo'ldi. Omonatdor odamning o'ziga tegishli bo'lmagan haqdan pok ekanligi, o'ziga aloqasi bo'lmagan birovlarning, boshqalarning haqidan u pokiza odam bo'ladi. Bu birinchi tarkib, uning tarkibida bor birinchi sifat. الثاني تأديه الأمين ما يجب عليه من حق لغيره o'zidan boshqa boshqaning haqqini o'zining zimmasida bo'lsa o'shani ado qilish. Demak, amin odam tez ado qiladi, o'zining ustidagi zimmasidagi boshqalarning haqqini tez ado qiladi. Uchinchisi ihtimamul amin bihafzi mastu'min alayhi, o'ziga omonat qo'yilgan narsalarni salomat saqlashga ahamiyat beradi. Menga shu omonatga berilgan bu birovni haqqi bir kun topshirishim kerak, buni egasi bor degan tashvish uni dilida bo'ladi, uni saqlay oladi, shunga e'tibor beradi, ehtimol beradi. Mana shu uchta sifat va adami tafrid biha va tahaun bi sha'niha, shunga beparvolik qilmaydi. Ya'ni ba'zi odamlar birovni molini uncha himoya qilmaydi, birovnikiga uncha ahamiyat bermaydi, uni huzuriga omonat qo'yib qo'yilgan bo'lsa ham e'tiborsizlik qiladi, beparvolik qiladi, o'zinikiga o'xshatmaydi, o'ziniki bilan barobar ko'rmaydi, o'zinikini afzal biladi, ustun tutadi, boshqanikini pastroq ko'radi. Bu odam amin emas, bu odam demak omonatdor emas. Omonatdorlik o'rinlari majalatul amana qayerlarda bo'ladi? Wal majalatul lati tadkhulu fiha al amanatu kathiratun, omonatdorlik ko'rinadigan o'rinlar juda ham ko'p. Jumladan ad-din wal a'rad wal amwal wal ajsam wal arwah wal ma'arif wal ulum wal wilaya wal wasaya wal shahada wal qada wal kitaba wa naql al hadith wal asrar wal risalat was sam' wal basar wa sa'ir al hawas. Judayam uzun omonatdorlik o'rinlari, qarang. Buning ma'nosi, ya'ni hozirgi o'qigan iboralarimizning tarjimasi: din, obro, shon, sharaf, mol, mulk, tan, jon, ilm, ma'rifat, rahbarlik, vasiylik, guvohlik berish, hukm chiqarish, kotiblik, so'z, xat va sirlarni saqlash, egasiga yetkazish, eshitish, ko'rish, barcha his qilish a'zolari. Subhanalloh, bir-biriga bog'liq holda kelyapti, lekin o'zini boshqa bir tomondan olsangiz bir-biriga bog'liq emas, bir-biriga xuddi mos tushmaydigan narsalar, lekin shularni hammasi bir ipga tizilib kelyapti. Hammasi nimaga daxldor ekan? Hammasi omonatdorlikka daxldor ekan. Ya'ni omonatdor insonning holatlari shunga bog'liq bo'ladi. Omonatdor inson mana shu holatlarning hammasida ko'rinib turadi. Uning omonatdorligi dinda ko'rinadi. Ya'ni odam dini yaxshi bo'ladi, diniga chiroyli amal qiladi, o odam amin odam, ya'ni Alloh taolo tomonidan topshirilgan omonatga u rioya qilyapti. Qisqasi, obro sharaf, ya'ni obro sharafni himoya qilish, saqlash, xoh o'ziniki bo'lsin, xoh birovniki bo'lsin, bu ham omonatdorlikka daxldor ekan. Agar o'zini obro'sini to'kadigan, na'uzubillah, yoki birodarini, boshqalarni obro'sini to'kishga juda ham bir usta, ya'ni ha deganda har narsani gapirib tashlaydi, qilib tashlaydi, obro, e'tibor, shan, sharaf degan narsani uncha qadriga yetmaydi, bu ham demak omonati yo'q odam, omonatdor emas odam, ishonchsiz odam. Tanu jon, tan, jon, sog'lik, salomatlik, xoh o'ziniki bo'lsin, xoh boshqaniki bo'lsin, buni ham salomat saqlashga harakat qilish, bu ham omonatdorlik. Ilm, ma'rifat, ilm olish va ilmni berish, unga amal qilish, bu ham Allohning omonati. Uni o'zgartirmaslik, haqiqatni o'zgartirmaslik, ilm qanday bo'lsa o'shanday yetkazish, burmaslik, buzmaslik, bu ham omonatdorlikka daxldor. Rahbarlik, kimga Alloh rahbarlikni bergan bo'lsa uni ham qoidasiga muvofiq tutib turish, unga rioya qilish, bu ham omonatdorlikka kiradi. Vasiylik, kimnidir ishi kimgadir topshirilgan bo'ladi, masalan bolaning, yetimning ishi yoki ota-onasi yo'q go'dakning ishi vasiyligi kimgadir topshiriladi, u shunga vasiy, unda javobgar, bu ham omonat. Guvohlik, nimadir haqida siz guvohlik berishingiz kerak. Birov haqida gapirasiz. Xoh to'g'ri, xoh yaxshi, xoh yomon deb gapirish. Borini gapirish. Qo'shmaslik, kamaytirmaslik, guvohlik berish. To'g'ri guvohlikni bajo qilish. Bu ham omonatdorlik va aminlikka kiradi. Amin odam, omonatdor odam, Allohdan qo'rqadigan odam guvohlikni to'g'ri ado qiladi. Hukm chiqarish. U qozi bo'lsa, hukm chiqarayotgan mahalda to'g'ri hukm chiqaradi. Bu ham shunga kiradi. Kotiblik, yozuvchilik bir narsani yozadi. Sekretar deyiladi, kotib deyiladi. Bu ham omonatdor odam bo'ladi. Yoki so'zlar, xatlar, sirlar bularni egasiga yetkazish yoki saqlab turish. Bu ham omonatdorlik. Endi eshitish, ko'rish, barcha sezish, his qilish a'zolari bu ham omonatdorlikka kiradi. Sababi qanday qilib? Bularni Alloh bizga omonatga bergan va nimaga bergan bo'lsa, o'shanga ishlatish kerak. O'sha yo'nalish bo'yicha shu o'rnida o'zining vazifalarida ishlatishni omonatdorlik deyiladi. An-Nabiy Zarrin radhiyallohu anhu qol. Yuqoridagi aytilganlarga bir misol bu. Qultu ya Rasululloh ala tastamiluni Abu Zar radhiyallohu anhu Rasulullohga aytdim dedilar ya Rasululloh menga ham biror amal bermaysizmi? Ya'ni biror bir valilik, hokimlik, shunaqa rahbarlik vazifalarga meni ham olmaysizmi deb aytdim. Qala fadaraba bi yadihi ala mankibay yelkamga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam urdilar. Keyin aytdilarki, ya Abu Zar, innaka zaif. Ey Abu Zar, sen zaifsan, sen kuchsizsan. Va innaha amana, bu sen sorayotgan narsa omonatdir. Va innaha yawmal qiyamati khizyun va nadama, bu qiyomat kuni xorlik va afsus va nadomatdir. Illa man akhadaha bihaqqiha, illa kimki haqli bo'lib olsa bundan mustasno. Va adda allazi alayhi fiha, mana shu borada uning ustida bo'lgan haqni ado qilsa bu undan mustasno dedilar. Muslim rivoyat qilgan hadis. Demak, inson o'zi loyiq bo'lmagan o'rinlarga burnini tiqish, intilish, o'zini har narsaga loyiq deb bilish to'g'ri emas. Shunday ishni qiladigan odamlar qiyomat kuni xor bo'ladilar, qiyomat kuni rasvo bo'ladilar, na'uz billah, qiyomat kuni afsus nadomatda qoladilar. Inson o'zi loyiq bo'lgan narsa nimanligini bilish kerak. Loyiqmi, loyiq emasligi o'zini aqli yetsa aqlli odam bo'ladi. Ba'zi odam o'zini aqli yetmaydi. Aqli yetib tursa ham nafsi qo'ymaydi. O'zini uraveradi o'tga cho'qqa. O'sha narsani qo'lga kiritishga harakat qiladi. O'zi loyiq bo'lmagan narsalarga da'vo qiladi. O'ziga o'zi yomonlikni ortib oladi. Alloh taolo Ahzob surasida 72-oyatda aytgan: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard. Biz omonatni osmonlar va yerga taklif qildik. Tog'larga taklif qildik. Ular qabul qilishdan bosh tortdilar. Inson esa qabul qildi. Mana shu yerda yerlar, osmonlar qabul qilmagan omonat nima edi? Bu borada mufassillar juda ham ko'p qavllarni keltirishgan. 20 xil ta'vil berishgan ekan omonatga. Qila hiya kalimatu tawhid, eng birinchisi bu tawhid kalimasi deyishgan ekan. La ilaha illalloh kalimasi. Yana adolat deyishgan. Yana al-aql deyishgan. Aqlni ato qilmoqchi bo'ldi Alloh ularga, ular qabul qilishmadi. Fa innal aqla huwa allazi li husulihi yatahassalu ma'rifatu tawhid. Chunki aql mana shu tawhid ma'rifasini, tawhid ma'nosini, bilimini hosil qilish shu aql bilan bo'ladi. Va adolatu haqlaru va hokazo narsalar shu aql bilan qo'lga kiritiladi. Bu bilan ilm olinadi. Inson toqati yetadigan narsa, o'rgansa bo'ladigan narsani o'rganadi. Amal qila oladigan narsalarga ham shu tufayli amal qiladi. Mana shu aql sharofati bilan inson boshqa ko'pgina mahluqotlardan ustun qilingan. Vaqolat Tabariy, yana Tabariy yozadilarki, mana shu kalima, shu ma'no oyatda juda ham ko'p ixtiloflar, har xil qavllar keltirildi. Faqolat ba'duhum al-ma'na anna Alloh ta'ala va tabarak arada ta'atahu va faroizahu. Alloh taolo o'ziga ta'at qilishni, ibodat qilishni, farzlarini bajarishni osmonlar, yerlar va tog'larga taklif qilib ko'rdi. Ularga aytildiki, agar qabul qilsangiz, sizga buning evaziga mukofot bo'ladi. Agar qabul qilib zoya qilsangiz, ya'ni bajara olmasangiz, jazo bo'ladi, azob bo'ladi. Ular bundan qo'rqdilar va uni qabul qilishdan bosh tortdilar. Yana Tabariy o'zlarining kitoblarida mana bu rivoyatni ham keltirganlar. Abdulloh ibn Abbos aytadilar, omonat mana shu oyatda zikr qilingan omonat Allohning hozir yuqorida aytilgandek to'ati ibodatini taklif qilish. Uni ular qabul qilmaganlaridan keyin odamga Alloh taklif qildi. Odamga taklif qilishdan avval osmonlarga va yerlarga taklif qildi, keyin odamga taklif qildi. Keyin sen buni qabul qilasan uning haqqi bilan birga. Faqala ya robbi va ma fiha, unda nima huquqlar bor? Alloh aytdiki, agar sen buni qabul qilib amalga ado qilsang, chiroyli bajarsang, senga mukofot, agar bunga amal qilmasang, jazo bo'ladi. Odam buni qabul qildi, dedilar. Endi bu boradagi ta'villarda yana aytishadiki, mana bir necha xil ta'villar berilgan deydilar Imom Tabariy, lekin birontasini Alloh taolo Qur'oni Karimda xoslab gapirmagan. Omonat degan xolos. Shuning uchun bu omonatning mana 20 xil ma'nosi bor deb aytildi. Jumladan namoz, roza, g'usl, xalifalik va hokazo va hokazo juda ko'p ma'nolar. Ularning hammasini o'z ichiga olish kerak, deydilar Imom Tabariy. Birontasini alohida ajratib aytilishi to'g'ri bo'lmaydi. Balki Qurtubiy ham aytadilarki, al-amanatu ta'ummu jami'a wazoifiddin. Din vazifalarining, dinda buyurilgan, ko'rsatilgan ishlarning hammasini Alloh buyurgan bandalarga yozgan ishlarning hammasi bu omonatga kiradi. Birontasini qoldirmasdan barchasini amalga oshirishga intilish kerak, deydilar Imom al-Qurtubiy. Faqila hiya amanatul amwal, yana alohida ta'kidlanadigani molu mulk masalasidagi omonatlar deyilgan ekan. Wala iman liman la amanata lahu ay liman lam yahfaz hadhihi al-amanat. Qurtubiy yozadilarki, kimning omonatdorligi bo'lmasa, uning iymoni yo'qdir. Ya'ni omonatlarga rioya qilmasa, beparvo bo'ladigan bo'lsa, bu inson iymonsiz odam bo'ladi. Ya'ni iymon undan ketib qoladi, deydilar. Yana mualliflar al-amanatu fil Qur'on al-Karim, Qur'oni Karimda ishlatilgan, keltirilgan omonat kalimasining ma'nolarini Ibnul Javziy 3 xil ma'noga jamlaganlar, deydilar. Birinchisi faroiz, ya'ni yuqorida aytib o'tdik, hamma ishlar. Ikkinchisi al-wadi'a, ya'ni omonat qo'yilgan mol mulk. Uchinchisi al-isfa, ya'ni insonning pok domonligi, o'zini pokiza tutishligi, o'zini o'ziga loyiq bo'lmagan narsalardan uzoq saqlashi. Payg'ambarlar Alloh taoloning shunday bandalariki, ularda ko'zga tashlanib turadigan asosiy huquqlari mana shu omonatdorlik bo'lgan ekan. Wal amanatu min abrazi axloqir rusul alayhimus salatu vassalam. Nuh alayhissalom, Hud, Solih, Lut, Shuayb alayhissalom, alayhimussalomlarning barchalarini tillaridan Alloh taolo Shuara surasida ularning hammalari o'zlarining qavmlariga borgan paytlarida, da'vat bilan ro'baro bo'lgan paytlarida mana shu bir xil so'zni aytishgan. Inni lakum rasulun amin. Men sizlarga rasulman, aminman, ya'ni omonatdor elchiman deb aytishgan. Hamma payg'ambarlarning tillarida bir xil mana shu so'z takror bo'lgan. Ya'ni bu degani eng omonatdor kishilar payg'ambarlar bo'lishgan. Ularga Alloh nimani topshirgan bo'lsa, o'shandaycha kamaytirmasdan yetkazishgan. Bularning ishlarida Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam omonatdor edilar, islomdan avval ham, islomdan keyin ham. Ya'ni islomga kelgandan keyin ham. U kishi hammangiz bilasiz, Musa hali payg'ambar bo'lmaslaridan avval ham omonatdorlik bilan nom chiqarganlar. Hatto Makkadan hijrat qilib ketayotgan paytlarida ham o'rinlarga Ali radhiyallohu anhuni qoldirib ketganlar. Buning sababi ham deyishadi ulamolar, omonatdorliklari edi. Ya'ni u kishining zimmalarida makkaliklar, ya'ni mushriklar, kofirlar omonat topshirgan narsalar bor edi. O'sha narsalarni topshirishlari kerak edi. Chiqib ketish kerak tez topshirish kerak omonatni, u ham zarur, bu ham zarur. Qaysini qilish kerak? Ha, bo'ldi, mendan endi soqit bo'ldi. Men ahvolim og'irlashib qoldi, holim tang bo'lib qoldi deb ancha-muncha odam o'zini ma'zur hisoblaydi. Nima qilayman, qo'limdan kelmaydi deydi va parvo qilmasdan ketaveradi, o'ylamaydi. Bu ham omonatsizlik, omonatdorlikka xilof. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'shanda og'ir sharoitda ham o'zlarining zimmalaridagi omonatlarni egalariga yetkazishni Ali radhiyallohu anhuga ta'kidlab, topshirib, o'rnlariga qoldirib ketdilar. Qanchalik xavfli bo'lmasin, har qancha xavfi xatarli bo'lsa ham, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan xavf xatardan Ali radhiyallohu anhu ham uzoqda emasdilar. Payg'ambarlar ana shunday omonatdor bo'lishadi va ularga ergashgan insonlar ham shunday omonatga rioya qilishadi. Yana Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Abu Sufyan Hiraql bilan uchrashgan paytda, hali u paytda musulmon bo'lmagan holat, Hiraql Abu Sufyandan payg'ambar alayhisalom sifatlarini so'raydi. O'shanda bu kishi zikr qilgan sifatlarning ichida namoz, rostgo'ylik, pokdomonlik, ahdiga vafo, omonatni ado etish shularni sanagan. Ya'ni shunga chaqiryapti bizni deb. Shunda Hiraql aytganki, "Va hadhihi sifatu nabiy." Bu payg'ambarning sifatlari degan. Payg'ambarlarda shunday sifat bo'ladi. Ya'ni Allohning yo'lida haq yo'liga da'vat qilayotgan insonda mana shu sifat bo'ladi, omonatdorlik bo'ladi, qiyin bo'lsa ham. Bu narsaga rioya qilish ba'zan qiyin bo'lib qoladigan bo'lsa ham, lekin payg'ambarlar va ularning ashablari, ularga ergashgan mu'min musulmonlar buni ado qilishga harakatda bo'lishadi. Omonatdorlik xullas kalom mu'minlik alomati. Xiyonat esa munofiqlik alomati. Alloh taolo mu'minlarni Qur'oni Karimda maqtaganda ham mana shunday maqtagan. Vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un. Mu'minun surasida, Ma'arij surasida. Ular shunday zotlarki, ahdlariga, va'dalariga vafo qiladilar, rioya qiladilar, omonatlarni ham rioyasini qiladilar degan. Wal mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim dedilar yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mu'min shundayki, odamlar undan qo'rqishmaydi. Mu'min odam shundayki, odamlar unga ishonishadi. O'zlarining qonlari va mol va jonlarini unga ishonadigan odam mu'min bo'ladi. Yana Abdullah ibn Abbas aytadilar, "Lam yurakhisillahu li mu'sinin wa la li musrin an yumsika al-amana." Alloh taolo xoh boy bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin, qo'lida omonatni uzoq ushlab turishga ruxsat bermagan. Qurtubiy tafsiri. Buning ma'nosi va yumsikul amanata bima'na ya'khuduha va ya'kuluha. Omonatni qo'liga olib, uni o'ziga istifoda qilish, uni iste'mol qilish mumkin emas. Boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham. Ba'zi kambag'al odamlarning qo'liga omonat tushib qolsa, o'zi majbur bo'lib qoldim deb ishlatib yuboradi. Pul bo'lsa ishlatib yuboradi. O'rniga qo'yib qo'yaman deydi. Bu odam ham omonatdor odam emas. U kambag'al bo'ladimi, och bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, undan farqi yo'q. Omonat berilgandan keyin egasidan so'ramasdan uni ishlatish mumkin emas. Ayatul munafiqi salasun. Munafiq alomati 3-tadir. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da qilsa xilof qiladi, omonat qo'ysa xiyonat qiladi. Omonatga xiyonat qiladigan odam demak munofiqlikka o'tib qoladi, na'uzubillah minan nifoq. Shuning uchun inson har qancha og'ir sharoitda bo'lsa ham, omonat birovning haqqi, o'ziga tegishli bo'lmagan narsaga ko'z olaytirish yoki unga qo'lini cho'zishdan saqlanish kerak. Birov omonat qo'ymagan bo'lsa ham, ba'zan shunday ishlar bo'ladiki, omonatga o'xshamaydi, lekin uning zamirida omonat bor. Jumladan, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Idza haddasa rajulul haditha summa iltafata fahiya amana." Agar bir odam bir gapni gapirsa, keyin yon-veriga qarab qo'ysa, bu omonatdir. Ya'ni bu gap sizga omonat deb aytmasa ham, omonatlik shartini qo'ymasa ham, lekin ma'lum holatdan ma'lumki, o'sha narsa uning sirri yoki o'sha gapni boshqalar eshitishni istamaydi, shuning uchun yolg'iz sizning o'zingizga gapirdi, bu omonat bo'ladi. Yoki boshqa holatlar, omonat deb aytilmasa ham, holatdan shuni omonat ekanligi ma'lum bo'ladi. Eng oson bilinadigan belgisi shu: sizning haqingiz bo'lmasa, o'shanga ko'z olaytirish yoki ko'z tikish mayli endi ko'z tikish deymiz yoki shu narsaga bo'yin cho'zish, bu omonatga xilof bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam addil amanata ila man tamanaka, omonat bergan odamga omonatni ado qilgin. Olata xun man xonaka, senga xiyonat qilgan odamga xiyonat qilma dedilar. Ba'zi odamlar xiyonatga xiyonat qil bilan javob berishadi. U shunaqa qildi-ku deyishadi. U qildi-ku deb shunga javob qilishga harakat qilishadi. O'zlaricha u to'g'ri qilishayotgan bo'ladi. O'zlari birovning xatosini ko'rishadi, birovning kamchiligini ko'rib ayblashadi, lekin o'zlari ham shu narsani qilishadi. O'zlariga esa fatvo topishadi, uzr topishadi, o'zlariga yo'lni keng ochib olishadi. Boshqalarga yo'l to'sib qo'yishadi. Bu yaxshi emas. Odam o'zidan insof qilish kerak, o'zi ham amal qilish kerak. Omonatga inson hamma barobar rioya qilish kerak. Omonatdorlikning yo'qolishi oqibati yomon qiyomat alomati. Ana Abdullah ibn Umar ibn al-As radhiyallohu anhuma mukshaydirlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilar: La taqumu as-sa'atu hatta yukhawana al-amin wa yu'tamana al-kha'in. Ta amin odamlar xoinga, xoinlar aminga chiqarilmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Demak, qiyomat oldidan shunaqa bo'ladi. Xoinlarcha omonatdor bo'lib taniladilar. Hamma ularni yaxshi odam deb maqtaydi, omonatdor deb ta'riflashadi. Unga targ'ib qilishadi. Omonatdorlarni esa xoin deb, sotqin xoin deb qoralashadi. Shunday narsa bo'lmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Demak, bu narsalarning bo'lishi qiyomat alomatlari. Mana shunday holatlarni sodir bo'lish haqiqatan hayotda bu narsalar uchrab turadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir odam so'radi: "Matas-sa'atu, qiyomat qachon?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom bu savolga darhol javob bermadilar. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin o'sha savol so'ragan odam qani deb so'radilar. Keyin aytdilarki: "Fa iza doyatil amanatu fantazir as-sa'a." Qachonki omonatlar zoyi bo'lsa, sen qiyomatni kutgin. Ya'ni omonatlarga amal qilinmay qo'yadigan zamon yaxshi zamon emas. Omonatdorlik hamma o'rinda kerak, jumladan oilada ham. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna min a'zamil amanati 'inda Allohi yawmal qiyamati ar-rajulu yufzi ila imra'atihi wa tufzi ilayhi thumma yanshuru sirraha." Qiyomat kunida eng buyuk omonat sifatida ko'riladigan ishlardan biri er va ayol o'rtasidagi munosabatlar. U ayol haqida gapirdilar, bu yerda sirni fosh qiladigan. Ayol min asharrin nas, yana bir rivoyatda eng yomon odamlardan biri dedilar. Yana bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, hajjatul vadoda aytgan edilar: "Ittaqulloha finnisa, ayollar borasida Allohdan qo'rqingiz. Fa innakum akhaztumuhunna bi amanatillah." Allohdan qo'rqingiz, chunki sizlar ularni Allohning omonati bilan o'zingizga olgansizlar. Demak, erkak ham, ayol ham bir-biriga omonatdor sifatida muomalada bo'lish kerak oilada. Ota-onalar farzandlariga ham ana shunday omonatdorlik bilan munosabatda bo'lishlari kerak. Har bir inson haqiqatan hamma bir-biriga omonat. Aytiladi, jon omonat, turmush omonat, hayot omonat deb qadimgilar, momolarimiz, dodalarimiz, voddalarimiz shunaqa so'zni aytishardi. Aqlli so'zlarni oddiy odamlar aytib qo'yishadi. Hamma narsa omonat bu dunyoda. Ya'ni omonat deganda uni ba'zilar boshqacharoq ma'nodan tushunadi. Omonat degani zo'rg'a turgan narsani ham omonat deyishadi. Omonat turibdi, bunday qilsa qulab tushadigan omonatkina, qiltirab turibdi o'zi deyishadi. Bu bir ma'no bo'lsa, lekin asosiy ma'nosi egasi yaqinda oladigan narsani omonat deyishadi. Yoki omonatni topshirdi deganda to'g'ri ma'no nazarda tutiladi. Ya'ni omonatni egasiga topshirish, ya'ni Alloh huzuriga jonni topshirish, bu to'g'ri ma'noda. Hamma narsa omonat. Arabchasida amana, o'zbekchada omonat. Barcha narsa, hayot, dunyo omonat, egasi Alloh. Vaqtinchaga ishlatilgan siz bilan biz, o'zaro bir-birimizga bo'lgan muomalamiz ham hammasi omonat, vaqtincha. Hamma bir-biriga nima? G'animat. Er xotin bir-biriga g'animat, ota bolalar, ona bolalar g'animat, birodarlar g'animat, bu sharoitlar g'animat, hammasi omonat. Bunga rioya qilish kerak. ya'ni vaqtni g'animat bilib ilm o'qish kerak, ibodatni chiroyli qilish kerak, darslarni o'z vaqtida bajarish kerak, yalqovlik qilish kerak emas, o'zini u yoqqa bu yoqqa tashlash kerak emas, nafsni so'zga berilish kerak emas, nafsni chetga surib qiladigan ishni qilish kerak. Bu omonatdorlik bo'ladi. Inson shuni ko'tara oladi, qila oladi, shuning uchun insonga berilgan bu narsani. Mana o'sha yuqoridagi oyatning ta'birida aytiladiki, tog'lar, osmon, yerda unday salohiyat, qobiliyat yo'q edi. Shuning uchun ham ular qabul qilmadi. Uni buni qabul qilib amalga oshirishda ularda toqat yo'q edi. Ularning imkoniyati yo'q edi. Bu imkoniyat, bu qobiliyat insonda bor edi, shuning uchun inson qabul qildi. Lekin o'sha o'z joniga zulm qiladigan, johillik qiladigan ta'rif ham keldi. Inson zolimdir, johildir. Innahu kana zaluman jahulan. Ya'ni shu rioya qilmasdan, omonatga rioya qilmasdan zolim bo'ladi, nafsiga zolim bo'ladi. Va bergan va'dasini unutib, johil bo'ladi. U nima ish qilish kerakligini biladi inson, unga bildirilgan, payg'ambarlar yuborilgan, kitoblar yuborilgan, omonat berilgani unga eslatilgan. Omonatni qachon olmanman deb inson esdan chiqarib qo'yadi. Bu omonatni Alloh taklif qilganda, insonga topshirganda u inson hali dunyoga kelmagan. Alastu bi robbikum deb Alloh ruhlardan so'ragan. Qalu bala, han sen bizning robbimizsan deb barcha ruhlar javob berishgan. Alloh o'sha savol javobni, ahdu paymonni, va'dalashuvni yoki bu oyatda aytilgan omonatni qabul qilganini keyin insonga nima qilgan? Eslatgan. Eslatish nima bilan bo'ladi? Eslatish payg'ambarlar va kitoblar bilan bo'ladi. Alloh hamma insonlarga payg'ambar yuborgan, hamma insonlarga kitob yuborgan, illo orada qaysi fatrat bo'ladi. Bir zamonlar o'tgan, payg'ambarsiz, kitobsiz, ularni ham Alloh taolo, ularga ham Alloh zulm qilmaydi, ularni ham hisobini chiroyli qiladi. Asosiy gap payg'ambarlarning so'zi yetgan, kitoblari yetgan odamlar haqida. Ular shu narsaga rioya qilishsa, ular to'g'ri qilgan bo'lishadi. Lekin kimki rioya qilmasa, o'z joniga zulm qilgan bo'ladi. Ular kimlar ekan? Yuqorida o'tdi. Kimlar ekan? Kofirlar va munofiqlar. Munofiqlar eng yomoni. Alloh asos. Endi suhbatimizning so'ngida min fawaidil amana, omonatning foydalari yoki omonatdorlikning xulosalari, natijalari. Al-amanatu min kamalil iymon va husnul islom. Omonatdorlik iymon kamolotidan va islomning chiroyli ekanidan. Kimni agar omonatdor deb bilsangiz, ya'ni aytgan gapida turadi, bir narsani ishonsangiz bo'ladi. Unda berib esingizdan chiqib ketsa, uni esdan chiqmaydi. U uni ushlab turadi, albatta egasiga yetkazadi, topshiradi, unga tajovuz qilmaydi. Xotirjamsiz, xuddi o'zingizning bir xotirjam, mustahkam joyga bekitib qo'ygandek narsangizni shunday bo'lsa, kimga o'sha odam iymoni komillik alomati. Islomi ham chiroyli odam bo'ladi o'sha. Ikkinchisi, yaqumu alayha amru samawati wal ard, osmonlar va yerning ishi shu omonatdorlik ustida qoyim bo'lib turadi. Uchinchisi, hiya mihvaruddin va imtihanu robbil alamin. Dinning mihvari, dinning o'zagi, din shu atrofida aylanadi. Din mana shu ustiga quriladi, ya'ni omonatdorlikka. Qanday qilib desak, biz shuni qabul qilib oldik. Shu qabul qilganimiz uchun amal qilyapmiz. Omonatga xilof qilib qo'ymaylik deb. Shu bilan din amalga oshadi. Din vujudga keladi. Din vujudga kelish uchun insonlar ishonchli bo'lish kerak, omonatdor bo'lish kerak. Mu'minlar omonatdor odamlar, bir-biriga ishonishadi va ko'p hayot ishi ham shunga bog'liq bo'ladi. Din va dunyo ishlari. Bil amonati turtinsa yuhfazud din wal a'rod wal amwal. Omonat tufayli din saqlanadi, obro' saqlanadi, mol mulk saqlanadi, jism jon, ruh, ma'rifat, ilm, rahbarlik va hokazo yuqorida aytdik. Guvohlik hammasi omonat tufayli o'z o'rnida turadi. Haqiqatan, masalan, birov bir insonga bir narsani omonat qilib bergan bo'lsa, yo'lda ketayotgan bo'lsa, bir falokatga duch bo'lsa, o'sha omonat berilgan narsa yo'q bo'lib ketsa, haligi omonat qabul qilgan odam shunaqa shunaqa bo'ldi desa, u odam shu narsaga nima bo'lmaydi? Zomin bo'lmaydi. Kimki agar birovga omonatga bir narsa bergan bo'lsa-yu, o'sha omonatga bergan narsa o'g'irlab ketsa, yo'qolib qolsa yoki kuyib ketsa, oqib ketsa va hokazo bir falokatga duchor bo'lsa, omonatdor odam javob bermaydi. Omonatga bergan odam da'vo qilishga haqqi yo'q. Agar o'sha odam haqiqatan mo'min, musulmon sifatiga ega bo'lgan bo'lsa, omonatdor deb bilingan bo'lsa, javobgar bo'lmaydi. Zomin bo'lmaydi. Chunki agar har bir omonat qabul qilgan odamni omonat yo'qolganda, zarar yetganda javobgar qilinadigan bo'lsa, hech kim omonat qabul qilmaydi. Omonatdorlik yo'q bo'ladi o'zidan o'zi. Odamlar o'rtasida ishonch yo'q bo'lib ketadi. Bu islomni bir qattiqon ahkomini buzish bo'ladi, yo'qqa chiqarish bo'ladi. Ishonch, o'zaro ishonch katta narsa, ulug' ne'mat, baxt bu mu'minlarda bor, musulmonlarda bor. Shu ishonchni yo'qqa chiqarish kerak emas. Chunki har bir odam o'ziga bildirilgan ishonchni oqlash kerak. Topshirilgan vazifani bajarish kerak o'z vaqtida. Dars bo'lsa yoki boshqa topshiriq bo'lsa, vazifa bo'lsa, bajargan odam omonatdor bo'ladi. Bajarmagan odam omonatdor bo'lmaydi u. Omonatida nuqson bor uni. Omonatdorligida nuqson bor. Unga ikkinchi bir ish buyurishga odam o'ylanib qoladi. Omonatni ham yaxshi saqlamagan odamga omonat topshirmaysiz. Omonatga xiyonat qiladigan qo'li egri odamga hech kim omonat topshirmaydi. Undan uzoq bo'lishadi va u tanilib qoladi, ya bu odam ishonchsiz odam. Bunga gap ham gapirib bo'lmaydi, sir ham aytib bo'lmaydi, ish ham topshirib bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi bu odam. O'sal odam deyiladi. Boshqa odam qidirasiz. Kim omonatdor bo'lsa, ishonchli bo'lsa, gapini ustidan chiqadi, va'da qilsa bajaradi, ishni bo'yniga olsa, topshirig'ini bo'yniga olsa bajaradi. O'shanday odam bilan din va dunyo barpo bo'ladi. Shundan kelib chiqib, agar o'shanday odam siz ishonib topshirdingizmi, keyin u omonat bir narsa bo'ldi, yo'qoldi, siz unga ishonasiz, uning so'ziga ishonasiz. O'sha omonatdor odam mana shunaqa 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 bo'ldi desa, ya'ni yo'lda ketayotganda mashina halokatga uchradi. Na'uzubillah, yoki bir falokat yuz berdi, toshqin yo zilzila yoki o't ketib, olov va hokazo ishlar bo'lib, o'sha narsa yo'q bo'lib ketdi deb u to'g'ri sizga tushuntirib bersa, buni ham sharoitlari bor, ba'zi jihatlar, ya'ni o'sha inson holatga qaraladi. Agar aldamayotganligi aniq bo'lsa, holat tasdiqlab turgan bo'lsa, uning so'zini, gapini ishoniladi. Mana shunday qilib, o'rtada omonatdorlik, o'zaro ishonch katta narsa ekani ma'lum bo'ladi. Bu islom dinimizda din shuning ustiga qurilyapti, mana ko'rsangiz. Inni ilaykum rasulun amin. Har bir payg'ambarning so'zlari shu bilan boshlangan va din shu bilan boshlangan, shuning ustiga qurilgan. Odamlar o'sha payg'ambarning aminligiga ishongandan keyin uni diniga kirgan. Keyin bu din tarqagan. Agar u payg'ambar omonatdor bo'lib tanilmaganda din yurmasdi, din odamlarga tarqalmasdi. Endi shuning davomi ham shunday bo'ladi. Musulmonlar omonatdor bo'lsalar, ishlari davomiy bo'ladi, chiroyli bo'ladi. 5-inchisi al-aminu yuhibbuhullohu va yuhibbuhun-nas. Amin odam, omonatdor odamni Alloh ham yaxshi ko'radi, odamlar ham yaxshi ko'rishadi. 6-inchisi min a'zami sifatil xuluqiyyah allati wasafallohu biha ibadahul mu'minin. Bu demak, inson, mu'min insonlarni Alloh yaxshi so'zlar bilan ta'riflagan, maqtagan, mu'min insonlardagi eng ko'zga ko'rinib turadigan sifatlardan biri omonatdorlik. Mu'min odamlar shunday bo'lishadi. 7-inchisi yana o'shanga qo'shimcha qilish mumkinki, mu'min odam, musulmon odamni mana qayerda bo'lsa ham, bir notanish yurtda borib, bir odamni assalomu alaykum degan eshitsangiz yayrab ketasiz-ku. Ya'ni begona yurtda yurgan paytingizda xuddi begonalar ichida yurganday bo'lasiz. Odamzod bir-biriga ko'p o'rinda xuddi vahshiy hayvonga qaragandek qaraydi. Ba'zilarda shunaqa falsafa bor. Hech kimga ishonma degan falsafa bor. O'zingdan boshqaga ishonma. Diktatorlar, zolimlarda shunaqa falsafa. Ular o'zi yo'lini buzib qo'ygan. Ulardan ishonch ketgan. O'zi ham hech kimga ishonmaydigan bo'lib qolgan. Qanday baxtsizlik. Million-million odam uni qo'lda ishlaydi yoki fuqaro bittasiga ham ishonmaydi. 20-30 million aholi bittasiga ham ishonmaydi. U 20-30 millionni bittasi ham unga ishonmaydi. Nimadan? Omonatdorlik yo'qolgan. ishonchsizlik vujudga kelgan, bir birini aldash ustiga qurilgan bu jamiyat va hayot uning noni bo'lib qolgan, yolg'on aldamchilik. Shu bilan u to o'lguncha shunaqa qilmagan kuni o'ladi go'yoki uning nazarida. Omonatdorlik mo'minlar uchun baxt. Mo'min musulmon odamlar alhamdulillah bir birini tanimasdi ham, tilini bilmasdi ham, bir boshqa shaharga borganda bir bunday ko'rsangiz nimadandir ma'lum bo'ladi, kimdandir, endi soqolidan, kimnidir so'zidan, mayli endi uning belgilarini topib oladi musulmon odamlar, yoki bir og'iz so'z assalomu alaykum ya axi desa bo'ldi birodar. O'shanga siz ishonasizda, o'shandan bir siz savolingizni so'raysiz, qayoqqadir borish kerak bo'lsa siz yetaklasa ketaverasiz orqasidan ishonib, sizni aldamaydi, shu odam maqsadiga olib boradi, yordam beradi. Boshqa ishlarda ham mo'min musulmonlar o'zaro bir birlari bilan munosabatlarga kirishadi, pul muomalatlarida ham. Qaysi kuni bir kishi aytyapti, bir muxbirlardan, O'zbekistonga borib keldim, Tojikistonga borib keldim, o'sha yerda o'zaro odamlarni hayotini haqida gapiryapti, hayot nihoyatda og'irlashgan, qimmatchilik, tanglik va hokazo, odamlar bir biriga munosabatlari juda ham noziklashgan. Lekin musulmonlar, mo'minlar o'rtasida alhamdulillah bir qadar ishonch mavjud. Ular bir birlariga ishonib bemalol munosabatlar davom etadi, ya'ni savdo sotiq, tijorat, shunga o'xshagan narsalarda musulmonlar bir birini tanisa, musulmon ekanligini bilsa, bir biriga nasiyaga mollarni berib yuborishadi, nasiyaga sotishadi, nasiyaga o'zaro muomalalar qilishaveradi, qarzlar berishadi deb bir kishi o'zini kuzatuvlarini gapiryapti. Bu yerda mana shu omonatdorlik sifati ko'zga tashlanadi. Mo'min musulmonlarda shu narsa bor, shuni yo'qotmaslik kerak. Yo'qotmaslik uchun nima qilish kerak? Har kim o'zi omonatdor bo'lishi kerak. Mujtama'un tashu fihi al-amanatu mujtama'u khayrin va baraka. 7-chi xulosa, omonatdorlik tarqalgan mujtama', ya'ni jamiyat, bu yaxshilik va barakali jamiyatdir. O'sha jamiyatda yaxshilik bo'ladi va baraka bo'ladi. Alloh barchamizni mana shu sifat bilan o'zi ziynatlasin, ilohimiz ziyoda qilsin, bir-birimizga bo'lgan ishonchimiz mustahkamlansin va buning samaralari ilohim bu dunyoda ham oxiratda ham nasib bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.